мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да разберем мнението и позицията на Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Хайтов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер и на слушателите на Радио КЦ. Бързам пред скоби да ви кажа, че за да проведем този разговор, това интервю пред авторитетната аудитория на КЦ, излязох от заседание на правната комисия. То продължава и в този момент. В момента изслушваме кандидатите за инспектори към Висшия съдебен съвет.
Така.
Нещо, което трябваше да сторим значително по-рано.
Да.
Както и да е, сега е момента. Около 20 са кандидатурите за 10 места. Толкова са членовете на Висшия съдебен,
така,
на инспектората към Висшия съдебен съвет. И вероятно гласуването в зала ще бъде първата седмица на февруари, най-късно втората. Знаете, че една от темите, които вълнува българското общество, и аз го казвам като юрист вече с, да не казвам колко години юридическа практика, но около 15-тина,
так
има хора и значително повече, че българското общество страда от липса на справедливост, не усеща помощ и подкрепа в органите на съдебната власт. Не е случайно толкова много скандали се натрупаха в последно време,
да,
и преди това. Така че подхождаме като народни представители изключително сериозно към подбора на тези членове, защото инспектората, както знаете, и след последните промени в Конституцията на Република България, неговата роля, функции бяха увеличени. Така че работим и в този час по изслушването на кандидатите за инспектори във Висшия съдебен съвет.
Така, днес в кулоарите на Народното събрание май беше по-интересно, отколкото в залата, защото с интерес очаквахме да научим какво се случва на срещата на двете ръководства на парламентарните групи на ГЕРБ и на Реформаторския блок. Защото от тяхната среща, от документа, който готвят, зависи и състоянието на държавата. Сега, според вас, господин Хайтов, защо ще се удължава с още среща другата сряда? Някакъв проблем ли съзираме или просто някаква процедура се изпълнява? И в заключение, вашата парламентарна група, дотолкова доколкото тя се състои от две части, как ще подходи към документа, който ще се приеме, и към анонсите, които дадаха ръководителите на ГЕРБ и Реформаторския блок за приоритетите през тази сесия?
Знаете ли, суетнята около министерските кабинети и топлите местенца на управляващите не ни вълнуват.
Така?
И това е така, защото ние следваме своята позиция твърдо и неотклонно. Имаме набелязани и законодателни инициативи, и законодателни приоритети, и с гласуванията си наистина доказваме, че се опитваме да сме близо до хората,
така,
и го правим последователно.
Mm-hmm.
Какво да ви кажа? Тези безкрайни бележки, безкрайни искания, нови анонси за управлението, какво, как и кога ще се случи, да ви кажа честно, на мен ми омръзнаха,
така,
както ми омръзна тази мантра, че видите ли, най-накрая ще започне да се случва стратегията за съдебна власт.
Да.
И да се реализира по някакъв начин. Затова ние като народни представители внасяме и своите законодателни инициативи. Искам само да ви напомня, че и в добри думи, похвали от магистрати с над 20-20 и няколко годишен стаж в съдебната система за последното наше предложение в Гражданско-процесуалния кодекс да отпадне така наречената допустимост пред Върховния касационен съд, която на практика лишава българските граждани от триинстанционното съдебно производство.
Така.
По същия начин ние предложихме и променихме наказателно-процесуалния кодекс, където следователите да започнат работа по престъпленията на така наречените бели якички. Това са прането на пари, данъчни престъпления, Защото напоследък ние се съсредоточаваме върху проблемите в МВР и тежката криминална престъпност, но да не забравяме, че престъпленията на така наречените бели якички нанасят изключителни поражения върху финансовите устои и събирането на данъци, от които всъщност данъци следва надстройката на каквото и да било, и социални помощи, и плащания към майките, и строежи на пътища, мостове и магистрали. Все неща, които повече слушаме като обещания.
Да.
Ние не се притесняваме да се обозначим като градивна опозиция и го правим, защото не всичко предложено от управляващите недостойно или не в полза на българските граждани. Така, например, трябва да признаем, че при последните засилени снеговалежи в относително добър порядък управляващите успяха да създадат организация за едно добро снегопочистване. Но на другия полюс...
Чак много добро! Дайте да си говорим честно.
Да, това е моето, това е моето, това е нашето мнение, като изключим изключителния снеговалеж в Североизточна България, на другите места не можем да бъдем безкрайно критични само за да бъдем критични. Но, веднага подчертавам, на другия полюс стои проблема с електропреносната мрежа и в тази връзка аз съм депозирал актуално питане към министъра на икономиката, надявам се в петък, към министъра на енергетиката, простете. И се надявам, че в петък тя ще се яви в рамките на парламентарния контрол, за да обясни защо допуснахме над 500 000 български домакинства повечето от 36 часа да останат без електричество в най-мръзовитите и студени дни на 2016 година.
Да.
Това са укори към управляващите, защото те са длъжни да създадат условия и предпоставки електроразпределителните дружества да изпълняват своите задължения и да доставят електричество на българските граждани. Защото, знаете ли, аз съм избран за народен представител от Врачански регион.
Да.
И там има села и общини, където, забележете, дори при най-малкия снеговалеж електричеството прекъсва. Еми това нещо продължава безкрайно. Казаните добри думи за поддръжка на пътната мрежа не бива да се извадат от общия контекст, че когато едно нещо е свършено добре, то всичко е добре. Напротив, дори когато пътната мрежа е изчистена добре, след като българските граждани, семейства и домакинства нямат електричество, какво говорим ние? В началото на 21 век да има населени места повечето 36 часа без електричество. Това говори за криза.
Да. Вчера беше демонстриран онзи тежък разкол, който съществува на темата стабилност и реформи. Защото аз като гражданин на Република България смятам, че и стабилността, и реформите трябва да върват ръка за ръка. Вчера се получи точно този разнобой. Плевнелиев, президента, иска смели реформи. Това е от срещата с бизнеса. Борисов, премиера, казва, че ще отстоява стабилността. Ето го големия, тежкия сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов. Кой има по-голямо основание и по-голям шанс? Чия политика има повече място в съдбините на България, не само днес, а и утре според вас?
Ами, знаете ли, България е парламентарна република, която избира правителството и министър-председателя. В тази връзка нека да погледнем, аз пак като правник бих споменал, нека да погледнем и конституционните текстове, нека да сме коректни. Президентската институция, абстрахирай се от гледната точка кой е президента, президентската институция има според българската конституция повече представител.
Аз не ви питам процедурно, господин Хайтов. Аз ви питам реформи или стабилност? Или и реформи, и стабилност? Говоря ви чисто политически вече. Оставете процедурата, кой има право и доколко се изпълнява правата и задълженията.
Термина реформи така до известна степен девалвира. Може би, защото една политическа коалиция
така
по някакъв начин се опита да си го присвои всичко, щото прави тя да бъде реформистко, а всички останали деструктивно и деградивно.
Да.
Затова моето мнение е, че не бива да се спекулира с термина реформи във всичко, на всяка цена, сега и незабавно.
Да.
Аз го казвам, може би, определена степен и моите така християн-демократически консервативни възгледи, че трябва да сме много внимателни, когато реформираме определени системи, защото веднага ще дам за пример сферата на здравеопазването. И днес слушах, че общинското здравеопазване е в колапс, а преди малко попрегледах информационните агенции, които ни съобщават за прокурорска намеса в функциите и дейността на ръководството на Министерство на здравеопазването. Това просто е кошмарно. И това какви реформи са?
Да, да. Един СМС, един премиерски съветник, едни съди, един виш съдебен съвет, един премиер. Всичко това се вплете в някакъв много сложен и досега неразсечен възел, с което започна да дестабилизира съдебната система, една от най-важните системи в държавата и в обществото. Днес извънредна точка в дневния ред на Висшия съдебен съвет и подменен представляващия съвет. Соня Найденова беше сменена от Димитър Узунов, за когото върви пък клюка, че всъщност той е пратил СМС-а до премиера. Въобще е една картина, в която едва ли българския гражданин може да се ориентира лесно и просто, но сега да чуя вашия коментар.
Висшият съдебен съвет най-накрая трябва да спре да ни занимава със себе си, а да си върши работата по възможност максимално тихо и в полза на гражданите. Но аз не считам, че смяната на представляващия Висшият съдебен съвет е толкова значима, защото те са равни помежду си. Бих ви върнал и в парламентарната практика, когато е имало и смяна на председател на парламент, дори който практически е вторият човек в държавата, е и какво? Значи ли това, че парламент не може да функционира или не е функционирал? Така беше по времето, когато Александър Йорданов смени господин Стефан Савов, лека му пръст. Така беше и когато доцент Борислав Великов смени професор Огнян Герчипов на председателския пост. Така че в парламента говоря. Така че в никакъв случай смяната на едно физическо лице с друго не значи, че този съвет и този колективен орган не може да продължи да работи, да функционира. Там по-скоро проблемите са други. Проблемите са, че бюджета на съдебната власт отново в нарушение на Конституцията беше гласуван от парламентарното мнозинство, въпреки конституционно решение от миналата година, докладвано от съдията докладчик Пламен Киров, конституционният съдия, че начинът, по който беше формулиран бюджета на съдебната власт за миналата година, е в нарушение на конституционните разпоредби и управляващите не си взеха поука от този съдебен акт и отново го приеха бюджет на съдебната власт, който се формулира не с оглед необходимостите на системата, а по решение на управляващите.
Да.
И искам да ви кажа, че понеже все още съм на тема инспекторат на Висшия съдебен съвет, инспекторатът е в финансов колапс, т.е. за да си върши работата, инспекторите трябва да са командировани на място, да се запознават както с жалби на граждани, така и с планови проверки. Това са все брънки от общата система, но аз ще кажа нещо в заключение. И то е, че всички тези събития се случват поради простия факт, че през последната година и няколко месеца не се направи нищо значимо в сферата на реформи в съдебната система.
Да.
Прие се една гръмка стратегия, именувана актуализирана стратегия за съдебна реформа, която е, да ви кажа честно, съзвитевати фрази, нищо конкретно и коректно не се поставя. Нито кадрово обезпечение, нито срокове, нито каквото и да било, ами ето го резултат.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и за вота на недоверие, доколкото разбрах, вие сте участвали в разговори с БСП Лява България, парламентарната група. Ще има ли общ вот на недоверие и по каква тема ще бъде според вас?
Ръководството на групата се отзова на поканата на представители на БСП Лява България, участваха в консултации. Консултациите ще продължат и през утрешния ден.
Така?
Това, за което аз съм информиран, е, че така изкристализира темата за проблемите в здравеопазването. А както знаете, ние имаме председател на комисията по здравеопазване, говоря като парламентарна група, и това е доктор Красимира Ковачка, така че мисля, че нейната теза ще надделе при взимане на решение на групата. Да. Така е справедливо и отговорно. Тя е експерт, дългогодишен директор на болница.
Да.
Но като цяло, поне това, което знам, е, че се изразява една неудовлетвореност от всичко това, което се прави в Министерство на здравеопазването. Но нека да приключат
преговорите.
Да. И да имаме едно общо решение и становище за всички.
Слушам реакциите на хората по улиците и на обществените места. Едни казват, че много е закъснял този вот на доверие, други казват, точно сега ли трябва пък да се внася в тая тежка зима, не трябва ли да оставим властта да управлява спокойно и без сътресения. Рано, късно или навреме е този вот на недоверие според вас?
Значи, нека да сме коректни, вот все още няма.
Така?
Има дискусия за евентуален вот, дори темата не е изчистена.
Така?
Но
най-вероятно ще има, както изглеждат нещата.
Да, но според мен този дебат трябва да продължи.
Така?
Аз считам, че той най-малкото действа отрезняващо на управляващите и те ясно да си дадат сметка, че все още в повечето системи, повечето сфери на политическа, обществена дейност са все още не са си изпълнили ангажиментите и задълженията към гражданите.
Да,
веднага ще ви дам и един пример. Днес също така имахме и вътрешна комисия, на която аз попитах министъра на вътрешните работи. Няма и една година, откакто беше прият устройствения закон за МВР, а вие внесохте промени. Тък му ги внесохте, след две седмици ги изтеглихте, с обещание, че пак ще ги внесете, но този път променени. Някак си започва да ми прилича на иди ми, дойди ми, както казва народа. Това не е шега работа, не може да внасяш, да изтегляш и отново да внасяш промени в устройствения закон за МВР. Това действа кошмарно на системата. Демотивиращо и просто нещата взеха да придобиват и комичен оттенък.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара пространен, който направите, и ви пожелавам хубава вечер.
Да, ви и на вас, приятна вечер и на слушателите на Радио КБ.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.